Dobrý večer, vítam vás všetkých, ktorí ste prišli niekoľko dní pred Veľkou nocou do kostola, aby ste si vypočuli ďalšiu časť o príbehu Dávida a Saula. Dnes tu zaskakujem za Daniela, ale téma ostáva. Budeme čítať a rozprávať o žalme 18, žalm, ktorý spieval Dávid, keď zvíťazil nad všetkými svojimi nepriateľmi, aj nad Saulom. Budeme čítať žalm 18, celý žalm 18. Prečítam tak, ako by som sa stotožňoval s tým, čo tam je napísané. Žalm 18. Zbor majstrovi. Od Hospodinovho služobníka Dávida, ktorý spieval túto pieseň Hospodinovi, keď ho vyslobodil z moci všetkých jeho nepriateľov i zo Saulovej ruky. Hovoril: Vrúcne ťa milujem, Hospodin, moja sila. Hospodin je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ. Môj Boh je moje bralo, k nemu sa utiekam. Môj štít, roh mojej spásy a môj hrad. Volám k Hospodinovi, ktorý je hoden chvály, budem zachránený pred svojimi nepriateľmi. Zovreli ma putá smrti, prívali záhuby, ma vylakali. Stiesnili ma pekelné pútá. Nástrahy smrti šli mi v ústrety. V úzkosti volám k Hospodinovi, kričím o pomoc k svojmu Bohu. Vo svojom chráme vypočuje môj hlas. Moje výkriky preniknú k jeho sluchu. Zem sa pohla a zatriasla. Zachveli sa základy vrchov, pohli sa, lebo vzplanul hnevom. Dym sa mu valil z nozdier, oheň z jeho úst pohlcoval, žeravé uhlíky blčali z neho. Naklonil nebesia a zostúpil a mrákavu mal pod nohami. Niesol sa na cherubovi a letel, vznášal sa na krídlach vetra, z otmy si spravil skrýšu, z temných vôd a hustých oblakov stan. Pred jeho jasom hnali sa mračná, krupobytie i uhlie žeravé. Hospodin zahrmel na nebesiach, najvyšší vydal hlas, krupobytie i uhlie žeravé, vystrelil svoje šípy a rozohnal ich. Zmiatol ich množstvom bleskov. Objavili sa riečiská a obnažili sa základy sveta, lebo si pohrozil Hospodin a zadul rozhnevaným dychom. Z výsosti vystrel ruku, uchopil ma a vytiahol z veľkej vody. Zachránil ma pred mocným nepriateľom, pred tými, čo ma nenávidia, hoci boli silnejší než ja. Vystúpili proti mne v deň môjho nešťastia, no Hospodin mi bol oporou. Poskytol mi priestor, vytrhol ma, lebo si ma oblúbil. Hospodin ma odmenil podľa mojej spravodlivosti. Odplatil mi podľa čistoty mojich rúk, lebo som sa pridržal Hospodinových ciest, svojvoľne som sa neodvracal od svojho Boha. Veď všetky jeho práva som mal na zreteli. Od jeho ustanovení nedal som sa odvrátiť. Bezúhonne som sa ho pridržal a chránil sa previnenia. Hospodin mi odplatil podľa mojej spravodlivosti, podľa čistoty mojich rúk pred jeho očami. Voči vernému si verný, voči šlachetnému šlachetný, voči úprimnému úprimný, ale zvráteného prenecháš jeho zvrátenosti. Ty predsa zachraňuješ utláčaný ľud, no oči povýšencov nútiš sklopiť. Hospodin, ty zapaluješ moju sviecu, môj Boh mi presviecuje temnotu. S tebou iste prerazím nepriateľské šiky, so svojím Bohom preskočím aj múr. Božia cesta je dokonalá, Hospodinova reč je osvedčená, on je štítom každému, kto sa k nemu utieka. Veď kto je Boh okrem Hospodina? Kto je skala, ak nie je náš Boh? Boh, ktorý ma opásal silou a vedie ma cestou dokonalosti. Dal mi nohy jelenia a postavil ma na výšiny. Moje ruky vycvičil na boj. Moje ramená sú ako napnutý bronzový luk. Dal si mi štít svojej spásy. Tvoja pravica bola mi oporou a tvoja blahosklonnosť ma zveladila. Mojim krokom si cestu uvoľnil. Nevytkli sa mi členky. Budem prenasledovať svojich nepriateľov, dostihnem ich a nevrátim sa, kým ich celkom nezničím. Zdrvím ich, už nevstanú, padnú mi pod nohy. Opásal si ma bojovou silou, mojich odporcov si zohol podo mňa. Daroval si mi šie nepriateľov, umlčím tých, čo ma nenávidia. Budú kričať o pomoc, ale nik ich nezachráni. Budú volať na Hospodina, no neodpovie. Ako vietor rozvieva prach, tak ich rozptýlim. Pošliapem ich ako blato na ulici. Vyslobodíš ma zo vzbury ľudu. Ustanovíš ma za hlavu národov. Slúži mi ľud, ktorý som ani nepoznal. Posluchnú ma na slovo. Cudzinci sa mu budú, sami budú zaliečať. Cudzinci ochabnú a vytratia sa zo svojich bášt. Nech žije Hospodin, nech je požehnaná moja skala, nech je vyvýšený Boh moja spása. Bože, dožičil si mi pomstu, podmanil si mi národy. Môj vysloboditeľ z rúk nepriateľov, dvíhaš ma nad mojich odporcov, vytrhávaš ma z moci násilníka. Hospodin, preto ťa budem chváliť medzi národmi a ospevovať tvoje meno žalmami. Svojho kráľa veľkolepo zachraňuješ. Prejavuješ priazeň svojmu pomazanému, Dávidovi a jeho potomstvu na veky. Môžeme povstať a budeme sa modliť. Bože, tak ako vždy, ťa prosíme, daj nám porozumenie tvojmu slovu a daj porozumenie nášmu príbehu. Daj, nech sa postavíme pred teba ako pred to zrkadlo, ktoré nastavuje, kto v skutočnosti sme. Aj to, čo sa nám páči, aj to, čo sa nám nepáči, aj to, čo vieme, aj to, čo je nám skryté. A daj, aby sme viacej pochopili, kde a kto si ty, kde a kto sme my. V tvojom mene, Kriste. Amen. No, takže ako som hovoril, tak tu dnes zaskakujem za Daniela a je to teda prvý raz, čo sa musím nejakým spôsobom vysporiadať s týmito žalmami a nezávidím Danielovi, lebo je to ťažké sústo. Dnes teda žalm 18, žalm, ktorý začína nadpisom pieseň, ktorú spieval Dávid, keď zvíťazil, alebo keď ho vyslobodil Hospodin z moci všetkých jeho nepriateľov, aj z ruky Saula. A tým vlastne sa týmto žalmom dostávame v niečom do inej dimenzie nášho príbehu. Doteraz sme rozprávali o Dávidovi a Saulovi. Minulú stredu sme sa na posledný krát stretli so Saulom, ktorý bol v moci podsvetí aj smrti a zomrel v tom príbehu. A teraz vlastne je pieseň, ktorá nejakým spôsobom sa vzťahuje k tej smrti Saula aj všetkých nepriateľov. Ale to, keď je tam dodané všetkých jeho nepriateľov, naznačuje, že je to taká retrospektívna pieseň alebo modlitba Dávidova, ktorá sa vzťahuje k celému jeho životu, v podstate ku všetkým tým jeho bojom. A je to také zhrnutie toho, akým spôsobom sa Dávid z určitej strany pozeral na jeho zápasy. Ďalšia zaujímavá vec je, že žalm 18, teda tie slova, sú napísané dvakrát v Biblii. Sú v žalme 18 a sú na konci druhej knihy Samuelovej v 22. kapitole. Sú teda na konci celého príbehu Dávida. Dávid a Saul, ich príbehy sú zapísané v prvej knihe Samuelovej. Dávid, potom aj jeho deti a rôzne ďalšie zápasy, boje, previnenia, ďalšie veci, ktoré zažíval, sú napísané v druhej knihe Samuelovej. A na konci tej druhej knihy Samuelovej je ten žalm 18. Takmer presne takto napísaný, ako je v tom žalme 18. Samozrejme, to by bolo príliš nudné a Biblia nie je nudná, takže nie je to úplne presne. Je to v niečom, sú tam také odchylky, no tá myšlienka je taká istá. Týmto Dávid sa vlastne vracia k celému svojmu životu. Netýka sa to len Saula, ale týka sa to všetkých tých jeho bojov. Na konci druhej knihy Samuelovej je ten istý text ako Žalm 18, ako to, čo sme teraz čítali. A to je zaujímavé, lebo na začiatku prvej knihy Samuelovej, na začiatku príbehu Saula a Dávida je tiež pieseň. V druhej kapitole Anna, teda vlastne teraz neviem, ako sa to po slovensky hovorí, ale tuším, že Anna, v hebrejčine Chana, matka Samuela, spieva pieseň. Ona nemôže mať dieťa, no keď to dieťa konečne má, to je ten Samuel, tak spieva takú pieseň, že Boh je ten, ktorý dopraje víťazstvo tým, ktorí sú ponížení. Tí, ktorí nemôžu mať deti, tak tí budú mať deti. Tí, ktorí sú v prachu, tak tí povstanú. A naopak, tí pyšní budú ponížení. A nakoniec hovorí, a Boh bude s jeho kráľom a jeho pomazaným. A tento žalm končí takisto. Boh je s jeho kráľom a jeho pomazaným. A teda na začiatku aj na konci toho príbehu je taká veľká závorka a tá závorka je pieseň. Akoby nič poriadne nemôže začať, dokiaľ nezaspievame pieseň. Tak ako tu my spievame. A nič nemôže poriadne skončiť, dokiaľ nezaspievame pieseň. Alebo určité veci v živote sa nedajú povedať iným spôsobom ako poéziou. Nedajú sa vyjadriť ináč ako nejakým umeleckým dielom. Na začiatku aj na konci príbehu Dávida je pieseň. Možno, že na začiatku a na konci nášho života tiež je pieseň, keď sa rodíme, keď umierame. Určité veci života musia byť vyjadrené iným spôsobom ako našimi plánmi alebo nejakými grafmi alebo nejakou štruktúrou. Musí to mať radostný veľmi alebo veľmi smutný nádych. Musí tam byť pieseň, musí tam byť tanec, musí tam byť umelecké dielo. No a teraz sa pozrime na ten žalm. Ten žalm má pre mňa dve časti. Ono to tak tam samozrejme nie je oddeliteľne, ale dve časti. Jednu, s ktorou sa ľahko stotožním. A druhú, s ktorou sa ťažko stotožním. Tak najskôr tú ľahkú. Dávid začína a začína tým, že Hospodinu Bohu dáva rôzne mená. Hospodin je moja skala, je to pevnosť, je to vysloboditeľ, je to bralo, je to štít, je to roh mojej spásy, je to môj hrad. V rýchlom slede dáva Bohu rôzne mená. Mená, ktoré naznačujú jasnejším spôsobom to, ako Boha v tej situácii vníma. Boh je pre neho ochrana, úkryt, miesto, ktoré poskytuje bezpečie. Je to niečo, kde sa cíti chránený, ochránený. Boh, slovo Boh, je len titul, len nálepka. Ten titul, tá nálepka, je tak všeobecná, že my v svojom osobnom príbehu musíme tomu Bohu dať nejaké meno. Skala. Bralo. Útočisko. Svetlo. Pravda. Múr. Alebo, inde v Biblii, medveď. Leo. Keď Boha prežívam ako toho, ktorý spôsobuje niečo zlé v mojom živote. Taký život je ťažký pre mňa teraz. A tak Biblia hovorí, on je medveď. On je leo. On sa skrýva. On je temnota. V modlitbe, a žalm je modlitba, Bohu musíme dať konkrétne meno. Podľa toho, ako Boha zažívame. Poctivo, úprimne. Pre Dávida on je útočisko. Kto je Boh pre vás teraz? Aké by ste mu dali meno? Skala? Medveď? Temnota? Dážď? Skúsme chvíľu zapremýšľať a dať Bohu meno. Podľa toho, aký je môj život teraz. Dávid ide ďalej, popisuje svoju situáciu, ako sa cíti. Zovreli ma putá smrti, prívali záhuby, ma vylakali, stiesnili ma pekelné putá, nástrahy smrti šli mi v ústrety. Dávid sa cíti ohrozený v tom najpodstatnejšom, čo má. Je ohrozený na živote. Záhuba ho vylakala, smrť ho ohrozuje, stiesnili ho pekelné putá. Dávid je na dne. Situácia, v ktorej je Dávid, to nemusí byť naša situácia, no tá jeho je, že je ohrozený. Jeho život z neho uteká, stráca život. Je celkom zničený a volá k Hospodinu. Samozrejme, je tam nadnesený jazyk, ale ten nadnesený jazyk pomáha uľahčiť Dávidovi jeho situáciu. Stiesnilo ho peklo. Tak zrejme nie je skutočné peklo. Ale to, čo zažíva, tak vyzerá ako peklo. Keď človek povie tieto veci v piesni, v modlitbe, dokáže lepšie pochopiť svoju cestu a dokáže si uľaviť. A tak zasa, skúsme sa pozrieť teraz na svoj príbeh. Ako by sme ho popísali? Ako by sme popísali situáciu, v ktorej sme? Boh je toto a toto. A ja sa cítim, Bože, takto. Skúsme zase v niekoľkých vetách, len v duchu, popísať situáciu, v ktorej sme. Dávid popisuje, kto je Boh, oslovuje ho v tých veršoch 2 až 3. A potom vo veršoch 4 až 7 popisuje, ako sa cíti. A potom vo veršoch 8 až 20, teda strašne veľa, na rozdiel oproti tomu, ako on hovorí, popisuje, ako Boh odpovedal na jeho prosbu. Boh prichádza ako zemetrasenie. Vyzerá ako drak, to ma strašne zaujalo, má nozdry, zo ktorých sa valí dym, letí ako hrdina na lietajúcom cherubovi, skryl sa do tmy, do temných vôd, no na druhú stranu je taký plný jasu, že pred ním musí ísť mrákota, aby zrejme ľuďom až tak neublížil. Okolo neho je mračno, krupobytie tam a stále sa tam opakuje žiaravé uhlie. Má šípy, ktoré sú ako blesky, a zem sa celkom obnažila pred jeho hnevom a jeho rozhorleným dychom. Až tak, že sa obnažili základy zeme, objavili sa také ponorné rieky. Celá zem sa jednoducho zachvela, lebo Boh prichádzal, lebo Dávid sa modlil. Ako odpoveď na modlitbu toho, ktorého si oblúbil, ako hovorí Dávid, tak prichádza Boh v zemetrasení. A v strede je verš 17, všetko to zemetrasenie kvôli jednému činu. A ten čin je, z výsosti vystrel ruku, uchopil ma a vytiahol z veľkej vody. Že všetka tá kulisa je preto, aby Boh vytiahol Dávida z veľkej vody, tej úzkosti, v ktorej je. Boh prichádza a vyslobodzuje, tak ako Dávid žiadal, aby ho zachránil pred nepriateľmi, ktorí sú silnejší ako on hovorí, a aby mu poskytol priestor. Keď sme stiesnení, tak sme v úzkosti, tak sme úzky. Nemôžeme sa pohnúť. To je ten problém úzkosti. A Boh prichádza, a tam je napísané, aby dal priestor. Keď človek si chce odpočinúť, relaxovať, oddychnúť si, potrebuje priestor. Nemôže byť stiesnený. Dávid dostal od Boha priestor, uvoľnenie, upokojenie z toho jeho problému. Dve veci ma na tom zaujali, na celom tom popise. Prvé je tá dĺžka, ktorá ostrým spôsobom kontrastuje s mojou modlitbou. Moja prosba je väčšinou takto dlhá, a potom, keď teda Boh nejakým spôsobom odpovie, tak ja poďakujem. Že keď si spomeniem, že vlastne tá odpoveď prišla na tú moju modlitbu. No Dávid má takúto krátku prosbu a potom strašne dlho popisuje, že čo ten Boh urobil. Príde mi to zaujímavé a možno, že, a to je tá druhá vec, by nám to mohlo pomôcť. Možno, že by nám mohlo pomôcť v niečom si osvojiť ten postoj Dávida, že keď skutočne sa stane niečo, za čo sme sa modlili, stojí za to o tom pekne porozprávať. Aspoň pre seba. Lebo potom zabúdame, že Boh niečo robí. Ja som napríklad bol na duchovných cvičeniach pred 10 dňami, tuším to bolo, a rozhodol som sa, ja tam vždy sa snažím zobrať nejakého človeka, akoby v mysli, do tých duchovných cvičení so mnou, modliť sa za jedného človeka, aby našiel zamestnanie. Lebo už 7 mesiacov nemôže nájsť prácu. Asi každú hodinu, alebo druhú hodinu som sa modlil za toho človeka. Teda dosť dlho som sa modlil. V pondelok, hneď deň potom, mi ten človek nezávisle napísal, že dostal ponuku na zamestnanie, na prvý pohovor, dostal sa do druhého kola, prešiel zdravotnou prehliadkou a dnes dostal robotu. Čo mi príde teda úžasné, ale som tak ako poďakoval. Že som teda, nebol som nevďačný, teda to zase nechcem hovoriť, že som bol zaš taký zbožný, ale že teda nie, poďakoval som Bohu, ale tam to skončilo. A teraz mi prišlo, že možno, že treba ináč to zapísať si pro seba alebo povedať, lebo potom zabudnem, že Boh jedná. Ľahko zabudnem, spomeniem si na tie veci, čo potrebujem, iní ľudia potrebujú, ako sa trápim, ako sa iní ľudia trápia, no že sa niečo pozitívne stane, rýchlo prejdem. Možno, že stojí za toto napísať dokonca tak kvetnatým štýlom. Možno, že ne zemetrasenie, ale že Boh nejakým spôsobom hneď zasiahol. Lebo to môže byť na povzbudenie pre nás aj pre druhých. No, a teraz k tým ťažším častiam. Verše 23 až 28 popisujú Dávidovú spravodlivosť. Nie, toto som mal z iných, 21 až to bude inak, lebo som to nerobil z slovenskej Biblie. Verše 21 až 28. 21 až 28. Popisujú Dávidovu spravodlivosť. Hospodin ma odmenil podľa mojej spravodlivosti, odplatil mi podľa čistoty mojich rúk. To je verš 21. A potom tam popisuje rôznymi spôsobmi, ako Boh mu urobil tak, ako on bol dobrý. A všetko to akoby je zhrnuté vo verši 25 podobnými slovami. Hospodin mi odplatil podľa mojej spravodlivosti, podľa čistoty mojich rúk pred jeho očami. O čom sa tu hovorí? Keď ste tu chodili aj predchádzajúce stredy, tak dobre viete, že Dávid taký nebol. Že žiadny človek taký nie je. O čom to tu ten Dávid hovorí? To vždy provokuje čitateľa pozorného a tých, ktorí komentujú tie žalmy. Väčšina ľudí, komentátorov sa hneď nad tým pozastaví a hovorí, ako toto ide s tým, čo Dávid urobil, s takým markantným hriechom, o ktorom budeme rozprávať, kedy cudzoložil s vydatou ženou, Batšebou a potom, aby to skryl, nechal zabiť jeho manžela, jej manžela. Klamal pritom, robil iné veci. Bojoval proti nepriateľom, zabíjal ich, predstieral, že je niekto iný. Ako to ide dokopy? Však aj samotná Biblia na inom mieste hovorí, že Dávid robil to, čo je dobré v Božích očiach, s výnimkou toho cudzoložstva s Batšebou a toho, čo sa odohrávalo. Ako toto môže Dávid povedať? Ako to môžeme spojiť? Dám vám dve možnosti, ktoré sú v protiklade. Je treba si jednu vybrať. Prvá, Dávid nemá pravdu. Dávid tu nemá pravdu. Nehovorí pravdu. Toto je jeho pohľad, to, ako to teraz vníma, toto je jeho skúsenosť, ale realita hovorí o opaku. To je ako keď počujete nejakého človeka rozprávať o jeho úspechoch, ale viete, že medzi tými úspechmi bolo veľa zlyhania. Poviete si, no tak dobre, ale ešte to treba zasadiť do reality. Toto je subjektívny pohľad Dávida, ktorý nesúvisí s tou realitou. Navyše tá jeho teológia je taká zvrátená. Teda ten jeho pohľad na Boha je taký zvrátený. Voči vernému si verný, voči šlachetnému šlachetný, voči úprimnému úprimný. Čo je Boh je len zrkadlom toho, ako my jednáme? Keby to tak bolo, mohli by sme tu byť stále? Keby Boh sa správal k Dávidovi takto, zvráteného prenecháš jeho zvrátenosti. Stále by ten Dávid žil potom, ako nechal zabiť človeka a scudzoložil s vydatou ženou? Klamal o tom všetkom? Nie je to tak, že ten príbeh Dávida vlastne koriguje to, čo Dávid hovorí sám od seba. Že vlastne Dávid je príkladom toho, že Boh sa správa aj k nevernému verne. Aj k tomu, kto je zvrátený, sa správa milostivo. Nie je to tak? A v niečom, keď čítame celú Bibliu, tak musíme povedať, že áno. Lebo v Novej zmluve sú tieto slová pozmienené. Keď sme neverní, hovorí Nová zmluva, tak Boh ostáva verný. Úplne to ide v protiklade voči tomu, čo tu Dávid hovorí. A keď teda pridáme novú zmluvu do tohto príbehu, tak zistíme, že samozrejme Boh ostáva verný, aj keď sme neverní. No, takže Dávid nemá pravdu. Druhá je možnosť. Dávid má pravdu. Dávid má pravdu. On robil zlé veci. Ale práve napríklad ten príbeh s Batšebou niečo podstatné ukazuje o Dávidovi. On urobil to, že scudzoložil, že zabíjal, že klamal, ale tiež toho lutoval. Dokázal vyznať to, čo urobil zle, prijať nejaký dôsledok toho, čo urobil zle, že mu zomrel syn napríklad. A možno, že tak došiel odpustenia. A keď došiel odpustenia, tak možno to, čo urobil, sa nepočíta. Lebo žalm iný, 51, ktorý ešte tu budeme čítať, hovorí takú modlitbu človeka, ktorý je kajúci, ktorý lutuje. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý. Umy ma a budem belší ako sneh. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. V niečom možno má Dávid pravdu, lebo keď urobíme niečo zlé, ale vyznáme, lutujeme to, čo sme urobili, tak v niečom Biblia hovorí, sa to smaže. A sme čistí. A už to nepočíta Boh. A možno teda ani my to nemusíme počítať. A Dávid môže povedať, neurobil som nič zlé. Neurobil som nič zlé, čoho by som neľutoval. Ale ako to je, neviem. Takže to nechám na vás. A ďalej Dávid ešte pokračuje. Dávid hovorí o tom, ako mu Boh dáva silu. V krásnych obrazoch môj Boh mi presvedcuje temnotu. Napríklad, že Boh je taký, ktorý dokáže presvietiť akúkoľvek temnotu, alebo so svojím Bohom preskočím aj múr. Taký spidermanovský, moji chláni hrajú na spidermany, taký spidermanovský výrok. S mojím Bohom preskočím aj múr. Že Boh je taká pomoc človeku, že dokáže akoby všetko prekonať. To je krásne. A myslím si, z toho si to môžeme zobrať a častokrát som videl ľudí, ktorí mali na tieto slova napísané na počítačom alebo na vereje domu. To sa povie? Verejami domu? To neviem skloňovať. Čo sú krásne slova a asi to tak môžeme urobiť, ale nemôžeme zabudnúť, že Dávid o tom hovorí v kontexte boja. On hovorí, Bože, ty učíš moje ruky válčiť. A potom hneď sa presunie k tomu, že bojuje proti nepriateľom. A veľmi dlho opäť popisuje, ako mu Boh dáva zvíťaziť nad nepriateľmi. A to je ďalší problematický text, teda aspoň pre mňa. Lebo veľa času Dávid hovorí o tom, že prenasleduje nepriateľov dokiaľ ich nezničí. Oni kričia o pomoc, no ale nikto nezachráni. Dokonca volajú k Hospodinu, ale Dávid hovorí, no on neodpovie. Ako ku koncu príbehu Saula neodpovedal Saulovi Boh. A potom hovorí, Boh mi doprial pomstu. Čo s tým? Mám dva návrhy, opäť podobného štýlu ako tie predchádzajúce. Dávid nemá pravdu. Dávid nemá pravdu. Keď sa pozrieme na Nový zákon, tak nám príde jasné, že tu sa píše trocha o inom pohľade na nepriateľov. Ježiš hovoril, starý zákon hovoril, môžete nenávidieť svojich nepriateľov, alebo majte v nenávisti svojich nepriateľov. Ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov. Teda neguje to, čo Dávid zakúša a popisuje v tomto žalme. Dávid je Ježišovým otcom, teda praotcom. Ježiš sa nazýva syn Dávida. No v niečom nesúhlasí s tým, čo tu Dávid píše. A my už nemôžeme predsa, keď chceme nasledovať Ježiša, vyslovovať tie isté slová. My predsa nechceme, aby Boh nám dal pomstu nad našimi nepriateľmi. My predsa sa nemôžeme modliť, aby Boh nám dal, že zašlapeme do blata na ulici tých, ktorí sú proti nám. Tak ako sa tam modlí ten Dávid. To je predsa nemožné. A kresťanstvo od teda začiatku kresťanstva, pokiaľ má súdnosť, stojí proti akémukoľvek násiliu tohto typu. Našimi nepriateľmi sú, keď už, mocnosti zla a temnoty. Teda sily, ktoré pôsobia v ľuďoch, v spoločnosti, v kultúre, ktoré vedú k deštrukcii, k zlu, k nenávisti. To je niečo, proti čomu máme bojovať. No nie proti jednotlivým ľuďom. Druhá možnosť. Dávid má v niečom pravdu. Možno totiž, že náš odpor proti obrazom násilia v Biblii a kdekoľvek inde súvisí viacej s našim prostredím severnej pologule, kde nie sme dlhodobo v pozícii obetí zla. Sme ľudia, ktorí žijú v demokratickej spoločnosti, ktorí nie sú prenasledovaní, ktorí nezažívajú veľký útlak, nejakým spôsobom nezažívajú úzkosť pekla a smrti, kedy sú sami medzi nepriateľmi, ktorí sú silnejší ako sme my. Obávam sa, aj keď ste dopoviem to, obávam sa, že náš odpor voči násiliu nespočíva až tak v tom, že máme veľkú lútosť s tými, ktorí trpia a chceme bojovať proti tým, ktorí to robia, ale že sme lahostajní voči zlu. Že sme apatickí voči zlu. A nepáči sa nám to, lebo proste nesedí to s našim vychovaním ani s našou skúsenosťou. Žalmy ako tieto sú písané pre ľudí, ktorí trpia hlboko. A keď ľudia hlboko trpia a zažívajú útlak od iných ľudí, tak automaticky to, čo prvé prichádza, je, že tí nepriatelia musí byť porazení. Musia byť porazení. Žalmy nie sú obrazom toho, ako to má vyzerať na konci. Žalmy nie sú pre dokonalého človeka. Žalmy majú takú zvláštnosť v Biblii, že sú najviac ľudské. Sú najviac ľudské, lebo nevyjadrujú len to, čo Boh chce povedať nám, ale to, čo my hovoríme Bohu. Žalmy sú prostriedok pre človeka, ktorý je nedokonalý. Je to prostriedok pre človeka na ceste. Pre tých, ktorí už sú ideálni, nemajú žiadne problémy, nemajú žiadnych nepriateľov, tí aj čítajú niečo iné. Žalmy sú ale pre tých, ktorí majú nepriateľov. Žalmy sú pre tých, ktorí zápasia so zlom a v ktorých sa ať chceme alebo nechceme, objavia obrazy, tak chceme, aby tento človek skončil. Aby už to nerobil. Aby to zlo skončilo. Prečo Boh mlčí? Však nemal mi Boh zjednať nejakú nápravu, spravodlivosť? A je to pre tých ľudí, ktorí takéto obrazy majú. Keďže je máme, tak čo s nimi máme robiť? Obávam sa, že to naše pekné kresťanstvo nám často povie, no nemal by si ich mať? No ale čo keď ich máme? Žalmy nám hovoria, že keď ich máme, nenávisť, strach, úzkosť, túžbu po odplate, tak jediné, čo s tým môžeme urobiť, je vyjadriť to v modlitbe Bohu. Pokiaľ to máme v srdci, musíme to povedať. Lebo to je jediná cesta, ako sa to môže zmeniť. Obávam sa, že pekné kresťanstvo, ktoré nám povie, nemalo by si takéto myšlienky mať, spôsobuje, že ich stále ešte máme. Len ich skrývame. Len ich nepriznáme nikomu. A Dávid to na plné ústa povie. Ale zrejme kombinácia obidvoch vecí je správna, že Dávid má aj nemá pravdu. Nakoniec Božie milosrdenstvo, hovorí, ostáva s Božím pomazaným. S tým, ktorého Boh si vybral a ktorý dal Bohu svoj život, s tým ostáva Božie milosrdenstvo. Boh ostáva blízko človeku, ktorý mu dal svoj život. A to sa mi páči. Aj keď ten Dávid v niečom tu je taký, že sa s ním môžeme stotožniť, aj keď je taký, že sa s ním nemôžeme stotožniť, a taký sme my všetci. Chvíľu sa páčime, chvíľu sa nepáčime, máme v sebe dobro aj zlo. Keď toto máme v sebe, ale snažíme sa byť blízko Bohu, Božie milosrdenstvo ostáva s nami. A tak si pustíme takú hudbu. Otče náš. Povstaňme prosím k modlitbe. Pane Bože, toľko vecí je v tom žalme, o ktorých by sme povedali, že to je ono. Takto by to malo byť. To sa mi páči. Ale aj je tam toľko vecí, s ktorými nevieme, ktoré sa nám nepáčia. A takto by to nemalo byť. Bože, v nás samých je toľko vecí, ktoré sa nám páčia. Ale toľko vecí, ktoré by tam nemali byť. Vďaka za žalmy, ako je tento, ktoré nám ukazujú, že pred tebou môžeme stáť len taký, akých sme. So všetkým svetlom aj tmou v nás. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. a kde budeme rozprávať o príbehoch Dávida a jeho synov. Takže pokiaľ môžete, povedzte to aj svojim priateľom. A ešte jednu prosbu mám, neviem, či Belo, potrebujeme ešte nejakých ľudí? Alebo to zvládneme? No a keby sa 4 a 5 chlapi ako našli nám tu pomôcť nainštalovať ako každý rok zrkadlo, tak budeme radi. Takže to urobíme teraz. Dobre? My tu všade zrkadlo dávame tento týždeň, takže...